Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Escucha y rollos el rock los viernes a las 8 de la tarde en Quack FM 103.4, la radio comunitaria de A Coruña.
Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
Pero que funciona, ¿eh?
Claro, claro, que funciona.
Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Quack FM. Durante o bombardeo daqueles tempos de inxustiza e persecución, os faladoiros eran o refuxio. Tentábamos facer convivir neles todas as tendencias do galeguismo. A nosa tese consistía en que nos debíamos ao sacrificio. Vivíamos, xa que logo, vencellados aos vellos mestres, pero soñábamos na mocidade. A Xeración Galaxia, Francisco Fernández del Riego. Letras Galegas 2023.
Quack FM 103.4.
Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
Te esperamos en el 103.4 de la FM.
También por internet, quackfm.org.
Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Agora tomo o sol. Pero até agora traballei 50 anos sin sosego. Comín o pan suado día a día, nun laborar arreo. Gastei o tempo co xornal dos sábados. Pasou a primavera, veu o inverno. Dinlle o patrón a frol do meu esforzo e a miña mocedade. Nada teño. O patrón está rico a miña conta. Eu, a súa, estou bello. Ben pensado, o patrón todo mo debe. Eu non lle debo, nin xiquera este sol que agora tomo. Mentres o tomo, espero. Acabades de escoitalo monólogo do vello traballador de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.
We'll be right back. Escoitas Quack FM, Radio Comunitaria da Coruña.
One, two, three.
Let me take you down, 'cause I'm going. Strawberry fields, nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know, and it's a dream. Yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever.
Just wordless lies. If you want me,
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Xa está aquí, xa chegou Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio e que dá a voz aos veciños da Coruña. Recorda, todos os sábados a partir das 12 do mediodía en Quack FM, no 103.4. Bueno, claro, se estás escoitando esta cuña, xa estás no 103.4. Pero bueno, sigue aí, non te vayas. Aguanta hasta o sábado ás 12 e aí estará Crunia Fala, esperando por ti en Quack FM. ¿Dónde vais así, no? Salvación.
Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
Pero que funciona, ¿eh?
Claro, claro, que funciona.
Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Quack FM. Ao noso ver, o xornalismo posúe natureza de seu, pero embebe ademais moita substancia literaria de outros xéneros. Pensadores e literarios asómanse continuamente á fiestra da prensa. O que uns e outros reportan, comportan ou transportan son ideas. En tal sentido fan, sen dúbida, bo servizo á cultura. Palabras a eito, Francisco Fernández del Riego. Letras Galegas 2023.
Se queres participar en directo, chama ao teléfono 881-01-2232.
Bipolares en Quack FM 103.4. Todos los domingos por la noche a las 9 te esperamos en tu última frontera. Atrévete.
Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
There are no marks upon a man. 103.4.
I've been wandering my neighborhood at night. My eyes glazed over, staring at the sky. I don't know which is worse, the come down or the high. Each brings a set of problems I don't wanna find. But what do you do when the car won't stop and you're going 180 and you can't get off? You think you're coming down, but it's a fatal crash and the windshield broke and you'll never get it back.
But your head gets loud. What do you do when the whole world spins and nobody tells you what to do with it? And you're hitting your head with your tired fist and you pray one day you'll grow out.
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Xa está aquí, xa chegou Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio e que dá a voz aos veciños da Coruña. Recorda, todos os sábados a partir das 12 de mediodía en Quack FM, no 103.4. Bueno, claro, se estás escoitando esta cuña xa estás no 103.4. Pero bueno, sigue aí, non te vayas. Aguanta hasta o sábado ás 12 e aí estará Crunia Fala, esperando por ti en Quack FM. Donde vais al sino? Salvación.
Escucha Y Rollo es el Rock los viernes a las 8 de la tarde en Quack FM 103.4, la radio comunitaria de A Coruña.
Con estas lixeiras apuntacións quixen significar non somente esa realidade actual do Seminario de Estudos Galegos, sino o espírito europeo que o anima para a valorización da nosa cultura, non sendo isto óbice para que ese universalismo e europeísmo se manifeste no propio idioma, posto que il é o diagrama espiritual da nosa personalidade e da nosa cultura, o inventario do noso patrimonio colectivo. Verbas da mocedade, síntomas de europeísmo, Francisco Fernández del Riego. Letras Galegas 2023.
Escoita Quack FM, nada que ver.
Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita. Mabel Rivera, actriz.
É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Oh,
Di vostede que se chama?
Seixas.
Está ben, señor Seixas. Cando vostede queira, podemos comezar coa nosa primeira sesión. Que é o que lle fai pensar que precisa dos meus servicios?
Pois, a verdade é que non sabría por onde comenzar.
Pois, home, polo comezo, nen máis nen menos.
Xa, pero é que non é tan fácil.
Imos ver, señor Seixas. Se cadra, non é quen de dormir ou...
Dormir, como un tronco.
Pode ser que estexa queimado no seu traballo.
Pois non especialmente.
Problemas familiares, desenganos amorosos.
En absoluto.
Estrés, depresión.
Non, non.
Escoita voces, ve cousas que os demais non ven.
Que non lle vai por aí o conto, señor doutor.
Pois logo dígamo vostede, señor Seixas.
Por favor, se non lle molesta, Seixas.
Home, Seixas ou Seixas a min.
A vostede?
Que tanto me ten?
Pois mal empezamos.
Por qué?
Pois porque non será o mesmo dirixirse a unha persoa ou a outra, digo eu.
Home, non sei, vostede dirá.
Quen? Seixas ou Seixas?
Pois non o sei, vostede.
Así, non imos a ninguna parte.
Interesante.
Pensa que estou tolo.
Non, home, non.
Pois logo marcho.
Como?
Está claro, non. Se non estou tolo, estou san. Mellor é marchar. Porque neste tipo de consultas, moita xente perde a cabeza. Non sei se o sabe.
Pois non.
Sabrá como non lle decepciono. Estou completamente tolo.
Non se precipite.
Como se chama?
Xosé Lozano. Por?
Aí o ten.
O qué?
Para vostede é o mesmo que lle chamen Xosé, Pepe Pepiño ou cousas semellantes.
Home, pois non, claro.
Por qué?
Pois supoño que ha de ser, non sei, polas connotacións diferentes que teñen cada unha desas formas. Pero no seu caso en concreto, eu non vexo...
Como non? No meu caso, especialmente. Claro, é que vostede seguro que se han de escapar a razóns. Pero pa iso estou aquí, pa explicarlle polo miúdo todos e cada un des intrincados motivos.
E son moitos.
Un monte deles.
Suspeitaba. Ben, señor Seixas, ou Seixas, ou como vostede queira. Donde lleven esa teima súa polos nomes?
Pero que teima? Iso parece unha teima.
Mire, chámeo como queira, a fixación se quere. Parece lle ben?
Parecerá.
Pois ben, fáleme dela.
Pois creo que deberíamos remontarnos á miña infancia.
A súa infancia? Fala en serio.
Por suposto. Póñase cómodo, home.
Iso non debería dicilo eu.
Eu nunca tuve un nome de pila, sabe? De pequenos todos tiñamos un alcume. Algúns chamábanme Pelouro, pero os máis deles Pelouriño.
E logo?
Chamoume Seixas. Parece ser que querían insinuar que a miña cabeza era como un seixo, como un pelouro, dura como unha pedra, vamos.
E a vostede isto amolaballe?
Vostede que cree? Tratándome de túcero, a min. Vostede respeitaría a alguén ao que chamasen Pelouriño? Era o parvo da parroquia, sabe? O cativo, o pequecho, o cabezón Pelouriño era o parvo.
Iso está moi ben. Desafóguese. Descargue todas esas tensións reprimidas.
Pois, se vai ser por iso, doulle un par de hostias e acabamos co conto nun santiamén.
Como vostede, nunca sei cando fala en serio e cando non.
Xa ves, non está por unha terapia tan avanzada. En fin, sigamos coa parva xolada esta do diván. Na escola era o mellor estudante. Aínda que nos recreos non xogase cos demais rapaces, ele estaba satisfeito. O pequeno dos Seixas vai pa ministro, dicían na parroquia. E a bofé que empezou a creer. Cando foi chamado a Quintas, tocou en Burgos, sabe? E cal pensa que foi a súa maior satisfacción?
Cal?
Unha vez que o capitán lle dixo: "Joer, Seixas, és increíble, pero non parece gallego." El, máis contento que Dios. Que lle parece, señor doutor?
Home, non sei.
Depois foi á universidade, ás oposicións, ao mundo laboral, e depois nada, á vida real. E o convencimento absoluto de o ter conseguido, de se ter convertido no tanto tempo desexado, señor Seixas. Ese idealizado e respeitado de todos, señor Seixas. E sabe que pasou?
Que pasou?
Que o señor Seixas empezou a se sentir extraño. Porque era certo, xa ninguén se ría del. Era un triunfador, todos o respeitaban. E respeitaban o tanto que a ninguén se lle teria ocurrido xamais que o señor Seixas puido ser unha vez un pequeno rapaz da aldea os que os da súa parroquia chamaban Pelouriño. Era imposible. Que va? O señor Seixas, o seu notario Pelouriño, vai daí, ó. Era o triunfo, a gloria, a felicidade. Comprende?
Desde logo.
Pois non. Porque entón o señor Seixas decatouse. Todo aquilo era mentira. Unha gran mentira. Ninguén respeitaba o señor Seixas. Simplemente lle tiñan medo. Todo o mundo lle tiña medo. E o señor Seixas estaba só. Canto non tería dado daquel o señor Seixas por poder ser outra volta aquel rapaz o que os demais chamaban... Chamaban así, daquela maneira que xa nin lembraba. Porque, sabe, señor doutor, chegou a esquecer o seu alcume. O seu triunfo fora tal que xa nin lembraba como chamaban de pequeno. Que lle parece? Hai ben pouco morreu a miña nai. Case non puiden nin chorar. Polo que se ve, o señor Seixas acabou por esquecer demasiadas cousas. Nin chorar sabe xa. Así que non puiden máis que matinar e matinar ata que unha noite en soños volven ver a miña nai. Era ela. É que guapa estaba. Sabe que me dicía, señor doutor?
Non sei. Dígame vostede.
Meu rapaz, dicíame. Meu meniño, que che pasou? Que che pasa, meu Pelouriño? Que che pasa? Meu Pelouriño. Entón lembrei, meu Pelouriño. Dicíame unha e outra vez mentres me agarimaba. E que bonito soaba na súa voz. Entón eu, aínda que estaba a dormir, comencei a chorar e a chorar como un neno pequeno. Cousa rara memoria, non si, señor doutor?
Cousa rara.
Pois xa ve. Esa noite morreu o señor Seixas. Así é que, por favor, chámeme Seixas, estamos?
Como non?
Agora estou nesas. Tento desandar o camiño a recordar. Porque sabe, señor doutor, Quero lembrarme, porque xa non sei quen son. E sabe o máis curioso? O máis curioso é que tiñan razón. Tiño a cabeza dura como unha pedra.
Podo pedirlle un favor, señor Seixas?
Cal?
Podería chamalo Pelouriño?
Non sabe canto me gustaría. Thank you.
Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Todos los miércoles, de 11 a 12 de la noche, Opiniones en Churiurdi, con Jaime Rey, en Cuac FM.
Escuchan Working, tu programa de psicología, en Cuac FM.
Estamos los martes quincenales, de 20 a 21 horas.
Te esperamos en el 103.4 de la FM.
También por internet, cuacfm.org.
Aspiramos a crear una vida universitaria auténticamente galega. Desexamos que se estuden os problemas xerais tendo en conta que os que estudan son galegos. En resumo, a nosa loita constante e ininterrumpida no futuro debe ser tender sempre á conquista para a galeguización da universidade. A Universidade Galega ante o momento actual. Francisco Fernández del Riego. Letras Galegas 2023.
¿Te gusta la radio? Ven y conócenos, Cuac FM.
Escuchan Working, tu programa de psicología, en Cuac FM.
Estamos los martes quincenales, de 20 a 21 horas.
Te esperamos en el 103.4 de la FM.
También por internet, cuacfm.org.
Mabel Rivera, actriz.
Que me gustaría pues darle un saúdo a audiencia de Cuac, dicirles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Hola, soy el Chorlitejo Común y también escucho Cuac FM.
Cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long, I would teach my feet to fly. Oh, I wish I had a river I could skate away. To help me, you know, he put me at ease, and he loved me so naughty, made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river could skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad. Now I gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to putting up reindeer, singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on.
Escape, now I can't escape. Oh, grass, I'm all of this escape.